Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ya bandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 17 y'ukwezi kw'umunani mwaka w'2018 muri kumwe na Federica Murikije.
Genocide y'umugabo wanje bamwita Rufosi Serge. Mu byo nandikishije na warimwe ibiharage bifuka ibiri n'umufuko umwe w'amasaka.
Uyo ni umwe mu Barundi baherutse kwirukanwa mu Rwanda igihe yari mu gikorwa cyo guharura ibyari byarasizwe n'Abarundi baheruka kwirukanwa mu Rwanda. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye urugendo rw'intumwa z'umufasha umuhuza w'Abarundi ziriko zirabonana n'ababerwa n'amatati mu Burundi turazigaruka ku mukanya kari imbere. Kuri wa gatanu intumwa z'umufasha umuhuza w'Abarundi zabonanye n'abegwa n'amatati mu Burundi. Izo ntumwa zifite umugambi wo kurabira hamwe n'impande zose zegwa n'ikibazo cy'amahoro mu Burundi ingene ibiganiro bikwirikira byotegurirwa hamwe. N'inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Izo ntumwa zatanguye kwakira abaserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi, nabo bakaba ari uwaserukira Leta z'Ubumwe za Amerika, igihugu cy'u Bubiligi, ubumwe bwa Buraya hamwe n'uwaserukira Ubuholande. Naho batashimye kuvuga kuco bayaze n'izo ntumwa, umugambwe Sende David D wakiriwe inyuma yabo wamenyesheje ko izo ntumwa zari zije kurabira hamwe n'abegwa n'amatati y'Abarundi ingene ibiganiro bizokwirikira bizogenda. Joseph Nakarutimana cegera cy'umunyamabanga mukuru wa Sende David D akemeza ko uyo mugambwe uzo kwitaba ibyo biganiro
baje kugira ngo turabiko twotegurira hamwe ibiganiro bizokurikira bazotuma ko mu minsi imbere twaganije neza. Rero kuko ni byiza ko baza kutubaza tukaganira ingene botegura ibyo bigende neza. Kumvikanye yuko nibararika inama ikurikira tuzoyitaho.
Uyo yaserukiye umugambo uri ku butegetsi Sende David de mu Burundi yabwiye abamenyeshamakuru icyo yashimye kandi izo ntumwa zatahuye.
Kiriho nuko banezwe ko basanze twarateye intambwe imbere. Twaramaze kuja hamwe n'imigambo y'indi turashika ko twumvikanye ko cyo dushikana ku matora 2020. Bijyaro twashitse ko twemeranyije ko tuzokurikiza neza ku matora meza. Bashikirije abanezerwa cyane cyane n'aho basanze twakoze ibintu byinshi cyane nabo bashimye sibo bonyine n'amakungu yose yashimye.
Eka n'abari mu migambi itavuga rumwe n'ubutegetsi bakiriwe n'izo ntumwa. Agatondo rwa Sarongo Irunani Amizero y'Abarundi ariwe yavugiye uyo mugwi w'abanyepolitike yemeje ko ibiganiro bitararangira kuko ataco impande zose zirajikako. Yageze icavuga no ku rupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza
kwihangira gyoba ugo rupapuro rw'inzira mugabo ugo rupapuro rw'inzira urumva hari ibibazo bitandukanye abantu bovuga nako mbega nko karorero ko twumva leta iri kirihuta cyane gushiraho seni. Iyo seni yo bigizwe nabande yoba imeze gute? Bega kwejo bundi twumvise ngo hariho urupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza rwateguwe gute? Turagwemera twese. Nibazo nk'ivyo rero nivyo abantu bo kwicarira bagatosora ibikeneye gutosorwa, ibikeneye gupfundikwa bigapfundikwa, hanyuma ivyo biro bipfunditswe kaza kugira ngo bishyirwe mu ngi.
Umunyepolitike yabwiye abamenyeshamakuru ico batavuga rumwe na leta y'u Burundi bifuza ko bitoba mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo navyo ni gushika kumwumvikano hakabura abakurikirana ibyajitswe ko
nuko ico pfundikwa n'impande zitandukanye cyoheza kigashirwa mu ngiro. Muri Kongo byadashitse baragira ibiganiro, baragira amasezerano bashitse ko mu gisagara cy'Igoma mugabo bari bagira gukurikirana ishirwa mu ngiro y'ije bapfunditse. Icyo byavyaye havutse M23 natwe twabwiye tuti nitwifuza yuko igisa na M23 cyobaho ngahe iwacu mu Burundi. Icyo baciza rero nuko by'ukuri ibyo biganiro byoba kandi bikaba vuba, ibipfunditswe bigashobora gukurikizwa.
Inyuma yabo banyamigambwe izo ntumwa zakiriye abandi bari mu migambwe icuditse n'umugambo uri ku butegetsi, ubundi yakiriwe n'uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Kiretse abo, izo ntumwa zabonanye n'abari mu nzego za leta. Aho ni nk'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu hamwe n'umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana. Naho isango ry'ibyo biganiro ritamenyeshejwe impande zose zisaba ko vyoba vuba kugira abanyepolitike bitegurire neza amatora yo mu mwaka wa 2020. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 1 6 9. abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu ntara ya Kirundo gikuba cyo gutorokanya urutonde rw'amatungo yari yasizwe n'abarundi baruka kwirukanwa mu Rwanda cyaratanguye. Umurwi w'igihugu jejwe icyo gikorwa umenyesha ko ibizoba byatohojwe bizoshikirizwa umukuru w'igihugu, nawe yasavye ko urwo rutonde rushirwa ahabona. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinza.
Kugira intonde z'ivyo abarundi basize mu Rwanda inyuma yo kwirukanwa vyatanguye kuri uyu wa kane. Ivyimbugwa, amatongo, ibitungwa, impuzu n'ibindi bikoresho vya nkenegwa vyo mu nzu nivyo vyandikishwa na benshi.
Nje kwandikisha ibiharage n'amasaka nasizeyo n'imirimo ibiri y'ibijumbu n'ingurube zibiri n'inkoko n'impuzu n'amabase n'uburangiti n'amasahani. Ni kuvuga yuko abagira neza nimo mwotugarukira ko mukarabye twasizeyo ko mwotunganira. Nasize mu kazo gacumbitse nta hantu mpagaze na hatoya.
Naje kwandikisha umurima w'amasaka, uwo murima w'amasaka naharuye ko bamwe imifuka itandatu y'amasaka n'imirimo ibiri yobamwo imifuka ibiri y'ibishyimbo. Mimi nasizeyo n'amasafuriya n'amasahani nta kindi kintu ndiko ndakurikirana ngo ndiko ndabeshira abo bantu.
Iruhande y'ivyo hari abandikisha amafaranga bishuza. Uyu avuga ko yayambuwe agiye kwirukanwa.
Naje kwandikisha amafaranga 201 banyambuye abinyamburiye imamba aho nari mpunze nyene batwirukanye tutashe
hehe
imamba nari nturutse za Muhanga. Nuko nyene tuje nyene tugeze imamba baradufata ko baratwambura nyene ngiye nabanyambuye 180 n'amapara kabiri banyambuye naye nakuze 115 umwe naye nakuze 15 15. Yego nicyo naje kwandikisha.
Aho birukanwa hari abavuga ko batandukanijwe n'imiryango yabo. Hari abandikishije ababo bishuza basigaye hakurya.
Naje kwandikisha umwana wanjye yahungiye ku munyarwanda ari hano. Hanyuma rero bacancana umva bambwiye ngo yacitse ikimuga yakorotse ku giti, kugeza ubu bambwira ko ngo ari ahantu Butare yagiye kuvurirwa ngo agenda yicaye. Kugeza nuno munsi sindabona uwo mwana. Abandi barahunguka mugo uwo mwana gumara aho hantu ari kimuga nta numwe ariko aramukurikirana.
Ibyo nasizeyo byahari iwanjye umugabo wanje bamwita Rufosi Sergeje. Mubyo nandikishije na warimwe nandikishije Sergeje Rufosi ibiharage imifuka ibiri n'umufuka umwe w'amasaka.
Ingingo yo gushinga umugwi w'igihugu wo guharura amatungo y'abarundi birukanwe mu gihugu cy'u Rwanda yafashwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ku itariki ya 30 z'ukwezi kw'indwi guheze. Yararamutse agendera abo barundi. Nkurunziza yarabaremesheje ko bazokomorezwa ivyabo.
Leta y'u Burundi n'amashyaka mpuzamakungu tuduje tuje hamwe tubereka ati ngibi ibintu abarundi bene wacu banyazwe, mudufashe bigaruke mu maboko yabo. Turazi kubizokunda bizogenda neza. Konata turafisa abanyarwanda benshi ngaha mu Burundi bagise n'ibintu ntabwo aratubariye bizogenda neza nimureme.
Uko twabisanze aho twaciye bariko baragira rusasuma rw'ivyo barundi basize mu Rwanda amatungo araheza agahabwa agaciro k'amafaranga mu marundi. Amakuru duhabwa n'umugwi w'igihugu uriko uregeranya ibiharuro vy'amatungo yabirukanwe asigaye mu Rwanda amenyesha ko ivyavuye mu gikorwa uwo mugwi uriko urakora bizoheza bigashikirizwa umukuru w'igihugu. Uwo mugwi uvuga ko igikorwa kibandanya kuko n'ubu hari ababandanya kwirukanwa. Kuri uyu wa kane abagera kuri 18 akaba aribo bakiriwe mu Kirundo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane.
ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masegonda 60.
Yego, na handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unaho umwanya w'ikiganiro muri kira ukuri.
Uheruka muri muri kirukuri
kongira makuru risanduku yose atacho ndabona ngaya machupa ya jamir cha leke jambere manze ndakiye keresa huko ndakiyeretse
lekinyo kinyote
ndafashwe ndafashwe je kinyote boss
aya mafuko ya makuru nibiki
boss ahubwo nyaruka
isura
era ehe zafi zose Sinikozi hindu kama chupa hivi yeri.
Ndakubwire. Kinyota nakubwire. Ibyo wigira musazi byo wigira musengaye. Ubu ubunyene akazi karahezi. Sa singere usaye kubana ngaha ubunyene. Ta!
Monica, Monica rukuri.
Kukaye mwiri cyoro iracha yema.
Aho bona asha wa muhungu bono hinja no mizo hasoke.
Eka kupfuka. Ndore ho wachupa higa wa. Na uru ho ngai rusangi nye.
Cyumva ari hakugiba uvunye.
Ibuvunye.
Mbega none wewe uruwahi. Na uruvuka ari buvunye. Wewe bujya nta mujyango. Woba mufise cyo mufana hari buvunye wacu.
Ibuvunye.
Sha, hari umugabo umwe hari wacu buvunye. Musa neza neza.
Cyakuri.
Kandi nyamugabo. Umugara afise namushikiwe yabirewe ngahe rusangi yitwa Zibera.
Sa Uvuze ngo zibera baravukana n'uwo muntu.
Zahavuye bigenda gute?
Yindukira mu ngo dufungure ko tukize imana n'umuzi tukabirova.
Oya ntacho ni wifungure ni wewe babige muri iki jewe.
Reka shaka kwigirisha ibo dufungure. Aho ja kuvuga ko utashonje.
Ndega bashushaka iki? Oya fungura ntacho.
Okay. Kanda byirire je ni washaka na urajya. Kuretirasyo mani baba kawa Mr. Bro ni baza kudutigitisha badukoresha ibikoga tumaze kuba batane twari kazi kawo je ndabisekeza reka ndakwere
ariko nawe ego basi
eh
havenegere nze dusangire
ndabari ndibiki kuguma ndaba hakuraga mu isoro uri ndibiki aho mu isoro uri
mu bisanzwe urinde wiwe
eh pewa mu jamana reka kwikubitirirasyo cyari tandi tugiye
urubaye
Eh kandi kanyene byakomeye
mega ho ufungiwe iki wakoze iki
eh
urantiya makenga
ya makenga gute
eh ije nakubwiza ya musaza wazibera bahari buvunye tutangura kumbaza ibibazo ndakubajije uriwe uranka kwivuga none
wampisi naze kwivuga muhungu ntaje wujya sinzundi
eh ntuduriwe gute ivyo wewe wumva bishoboka cyangwa ushaka kwihisha
byanje muhungu nibirevu Urazi kubaho utazi yuva niyuja gakurira mu gipfungo utazi papa utazi mama
eh konyene
gize ngo ndatoye witwa ko ari mama yo mpaye umuco agacapfu umunsi nyene ndamumenye
yo
munyuma fatwa nagirizwa ko ari jewe ndamwishe
eh yarabaye
none raba kwa kuri kose narondera kumenya guherera muri akagasho
yo gahundi nawe ntiworohewe ko yeri
Kashani atari wa.
None ko ambaje ibazo byinshi ndakubwiye bya musaza wazibera hari kuki.
Erego nakubwira yapfuye aheje kumbwira ko yoba ari mama. Iziberanye.
Sa? Zibera.
Haya hose wumva ndakubazagiza. Bagira ngo menye uwo musaza wiwe yopfuma basa kafasha nkamenye ukuri.
Sha. Je numvise umbaze ibibazo byinshi cyandangura kugira makenga sha kwari reka ndakubwire urumva rero umusaza wazibera
mfe babagabo baraje kututora tujye kwikorovemo
mwana
sa
changa murikire
yego
ariko yemwe bya abantu bari mwe kwinshi none ko umuntu yaduka akarandura umurima aba yibaza ikiganuza
umbe bashakazu None ko ziki. Ibindi byo rinda kwibaza nibiki ari ukonona gusa.
Oya nuko uri kwimana abantu nkaba baragowe. Iyafuma akarandura nk'ihoho basa gafuma ajya kuziteka
wewe ucyo yarondera
eh
kwari gukora ikibi gusa
ndakubarire aba naho bataniye na bamwe bica abantu kandi batari bubaje
ya kazuba ndirondera ko bamuhebe barindiye kubitumura by'abandi bakarya bakigira kugira nibo boro
rere kashare kafunderi niba ahubwo sha mwarakoze kuba mwaciye muja kumuraba kuba mwaciye muja kuraba kori mukamusaba ikigongwe bashe
reka naho twagiye kumuraba
eh
Uja tagikozwe eke ibintu ntibyoroshe
oya shasi ico kimwe hajya mwarasutsemwe mwa bisifunde
numviriye gicuka kibi kimaze iminsi hamwikambi numva imvugo ziraho zo kwambika bara abanyabugo ha tuzohava dusanga da wabanye mwana ariko ndavuka
bijya vya nibike gafundari mwana nje kijya kintu barambye kugiti ni giki ndabira ni giki
wewe ntubona ko ari umuntu batatye bagacye bashira ku mutwe w'igikoko
bikira mariyama yitu wanje ehariho ndabira yo erakanya wayo bamwambitse akagozi mwizose nk'abariko baramunyonga
mbe basha barasara
mbe gafunderi ivyo vyandiko byo vyumbanera byanditse ko ngo kikantunze ereka je wese nkibona mwana
yanditse ko ngo abanyabugo abanyabugo
ngo abanyabugo rero nibo bagomba kumanika gantunze ku mugozi
aba nawe
turagoweye
aba bagomba kwegera n'ukuri
ntake hewe ndakubarire ntabara se funderi ubikureho n'ukuri kwimana atamuntu numwe arabibona
none ngumuntu yakoze ibi
eh
Ari yumvira nukuri ingaruka bicura kuzana kweli
oya oya nukuri kwa muru ibi bintu byarenze hanero nukuri kw'Imana
ageragiza amanza atararinka ihombo jewe nibutse ibyo bagiriye kuri nabona nibi numva ubwoba
oya twibuye riserutse ntiribari kiki isuka kandi ibi bintu muhe hategerezwa kuba bifisemo uruhara ingo tugende tumubaze
ndagize bonjour chef
akinyota kinyota urundiri kinga ha ivyo nakubwiye ntavyo wumvise
oya chef
oya
ivyo mwambiye ntavyo
wumvise no umviriza genda hariya kuri kese ubabwire baguharure amafaranga y'iminsi warumaze gukora ucutaha
oya chef
kompri
oya namwe ntimuce muntu munkubite ko inkoni ndende murabavyeyi
kinyota reka kungura urabyumva ingingo yaramaze gufatwa byaraheze termine safini
oho
turu twawe itahira
Urumva ibyo nkoneka sha urumva ingene wankoresheje amakosa
wasadze uri kuvuga niyo koti yawe sha
nindira ndakwereka toyura urawe sha murabona
wewe insiga ziratonze mu mutwe sha wenda kwirukanye kubera inzoga none ubyo kuzinywera mubiri wanje
oya nindira gatamutama nindira gatoya icupa niryo rinkoresheje amakosa Niyo ya nkoresheje amakosa ubona. Wewe undi ndindira gusa gatoya twivuganire.
Uvuganishe upo.
Umviriza resha nakweza.
Ayoka bash.
Umviriza resha wacupa we.
Imana
yemi. Jewe nawe tugomba dukorane. Aho yiwaza ko kwandushije ubwenge jewe. Jewe kinyota. Nkuze mu kazi we wacupa we wamba.
Pashwa, wasadze cha kinyo.
Ubu rero ngiyanda guhane jewe kinyota. Ndaguhanira imbere ya shefu ndakwereka guko je nafyimye.
Kijo, kuruba zinga umubiri wanje. Gira turamahera wa mutahe.
Nize gusoma nazi maze amanyama jewe kinyota. Urabaza zimwe zigira ngo ninjya bukadata wanje. Yesko wewe
kinyota ga.
Ngoma
ndakwereka kinyota.
Ngoma ndakwereka ko nakurusha ubwenge jewe kinyota. Nejo ubundi. Uzomenye ko udashobora kunkuresha amakosa jewe kinyota.
Kinyota. Kenda rero vira mu biro.
Ah. Wewe wakachupawe. No je kumunwa. Naruka ndaguhejeje. Ni wari
mana ari ninyoka.
Mana ari kosore. Tagu kosore. Uzogira ico ubasha. Bona.
Mwe.
Kosore.
Yego nokuri. Eshe getaho eh nakuniga bigabash eshe kinyo baina wariko bigaba bi para kuronze cha nakuniga kinyo
amana wa muhimirewe uzosubira urabona rasira kumiza kumusogondo umwe wa
eh
eh Naguhanye usubire. Hemberewe. Ngo jewe kinyota wankuza mukazi. Ubu naguhani imbere ya chef wanje. Uzokwihenda usubire sha.
Kinyota.
Aba. Nzobanza ndagukanyishe neza. Nyenda gukosora. Murabona? Niwasubira sha.
Ashigenda. Basi subira ku kazi. Genda pu. Subira ku kazi.
Ehe mwe watu amurondere ngo ngoja ho yicaye.
Nzahita reka furukuta. Ariwe ha.
Ndagowe yemwe usanga sinzi ibindi ari karategura. Eh ha.
Kujya mu murandi.
Eh.
Umbe cha. Amera ku musatsi.
Mbe muhe. Aho tunye kuri kigabashe. Uraza aho twakurondere.
Mushaka kuvuga ko ntaboneka rero.
Mbe nibekewe ku mengo ari yamapfu.
Kandi wiga fu.
Na chef no kimwuba.
Funde. Ndi umaze misundundi.
Njahe.
None ndamututse.
Oya ntacyo muhehe tekana. Twari tuje kukuraba icyo tukwibariza.
Eh mpumba za mubitsi biki.
None. Haraho ba waciye hajya hefo ku murima.
Ngo ndahacya ndaharondera yiki. Ni nzambo ka data wanje zobatsetse. Kugira ngo nje gusoroma.
Oya. Ahubwo ni ibintu tuhasanze. Twagira ngo tukwibarize ko hari icyo ububizi ko. Mwereke cyagi chapu uvunde, mwereke arashi
igicapi cya.
Mwereke icyo gicapu.
Iki. Eh? Ehenge kinarabe. Iki. Ndaraba.
Ni cyo kigize.
Eh nabi cyo bara.
Ndaraba.
Ndaraba no kuri kwimana. Tubisanze hajya mu murima kibanitse ku giti.
Ibyo byo byose warishizeho nta na kimwe yihenze.
Isa? Ote kigamuhe.
Utanga.
Mara yanje kwitiranya abanyabugo nibikoko.
Ubona bikiri byo kubitiranya nibikoko gusa.
Noya.
Kandi bamaze no kubashira kaguze mu izosi.
None habaye iki?
Erekaho. Bisigura ko abanyabugo bamaze kubacira ubanza bwo gupfa.
Ariko cyowe muranda. Uwarandu uyu murima nawe bisigura iki? Eh? Oya no kwibata twifuritse umupfu.
Oya muhehe nawe. Oya. Ibyabaye byose. Nana kimwe gisigura ko wowe ucufata abantu nk'ibikoko. Gushika naho kayemgaye. Ubipfuriza kwicwa.
Oya. Ubu rero ko abaje mugura havugutse. Uwarandu imboga zacu yashaka iki? Ni yashaka ko dufatwe se tugashira tugahwera n'inzara.
Reka sinavuze ko bagize neza nabo nyine. Mugabo nibi, nibi bibi cyane. Kuko birashobora gutuma abantu bicana.
Mbega ndakubaze. Umurima wacu w'imboga ku waranduwe. Wewe wakoze iki ngo babikoze bose bafatwe? Ntibariko baricanga jandi atacu binona.
None uzi gute ko atacu je nakoze
gato? Iminsi yose iyo hagize abanyabugo urahaguruka. Ubu turiko turicwa n'inzara kandi twari twararimye.
Umviriza ndakubwire. Ibi rero jewe sinshobora kubyihangana
ibikuru.
Wabyumvise?
Icyo uranduka ko.
Yowa, abaranduye imboga muhehe. Turiko turabarondera dufatanije n'abategetsi bahibugo. Uravyumva? Ikiba bagikoze baragikoze. Mugabo ntibisigura ko namwe muca mwifata uko mwishakiye. Ibi bintu byo kwambika barabanyabugo bihagarare. Fundere. Cyo turi ico kintu bunyenye.
Injira utekere twari twose.
Ego.
Badu.
Ego.
Ndakwa minuti tari 5. Uzobusohoza.
Ego chef.
Nyarutse.
Ndanyarutse.
Mwami. Nibwiga wangu. Bagutwaye muri centrale.
Wapi wangu?
None nibiki. Kwa kubwiye ngo uteke.
Ngira nahe wangu.
Eh?
Ego kweri.
Yo, barakurekwega mwari.
No sindatora ubwenge n'ukuri.
Sha, uratomboye n'ukuri. Kukavuyemo.
Yo ngane shangira na uzopfa.
None. Eka shareka.
Uzi ko naje nahi mwihu.
Jewe naho nokagwamwo.
Eh?
Asha. Ije ndiko ndazira ndabitsi.
Eh.
Nanije ko ndiko nzira amafuti nakoze. Kugira ngo nico kime nawe agomba muzira ubusa.
Oya bazokurekura. Mero zo mupira w'imbeho sha. Dautekere abampa y'umwanya mutongo nyarutse
usigire shaho nzohere ndawukuyukira ko sivyo none ko twabanye neza
sawo ntacyo ugumye je ndafise uwundi muhira nzokwambara
eh urakoze kweri
eh nta kibazo
eh uraraba mugabo ntibibage na amasorori wa musheri wawe Alice yakuzana n'ibyo kujya
eh kana abasheri ngaho sha
urahenda abandi bega bibaza ko ntawe nyikunda kuraba
wapi kweri nta kintu kirimo ese ukandura ibi byo kujya rero byasigahe uraza kubijya mu ijoro nawe
ahubwo nyine nani naringose reka ndabisukandure ngaha muri aka gasafuriya
umugabo ni wari bwamereze ya nkuru ya musaza wa zibere
ego sha umva rero nyamugabo je ndamunzi kera akora akazi k'ubuzamu ku biro bya komini uvunye
ndahira nari n'ubu niho yuba yikoresha
so kugende
biranyaruka mu munota umwe chef
narikonda zinga kano kano
kuhu njene programe yo hinduka
oya oya oya
nga kakusubi zafa
ikenda muhungu eni wakakusubi zemo igire
nyaru saa
ewe engi numero ya telefone ya nyetani taku muhumi niagiri kindu wibu kuzochu kira
Turangirize kuri aba banywanyi barungitse ubutumwa bwabo babicishije ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Fabien Jean Junior w'imatongo mu Kiziba agira ati fundere na Nadia bakoze ikintu ciza kuba barashitse kuvyo bari biyemeje ndetse bakemererana kuri ko bazohora bamufasha ariko ingorane niheze ngo kuko imbere yo kuja kuraba kuri bari kwanza bagatanga mu mvu wabo impanuro zikwiye ndetse bakihaniza bamuhehe tuzosubira kononira umunyabugo wese muri make rero bibagiye guhuza kuri na bamuhehe
duherahereza interano mwashikirije kuri Colbert Austin yagize ati ico batakoze nuko bagiye batabanje guhanura bamuhe nabandi bafadikanije mu kugira bitumbura byakori kugira nti bazusubire ngo nuko batabikoze uko hazokwama akavuyo hagati y'impunzi n'abanyabugo interano mwatanze reka tuzigarukirize ngaho naho tubasomera akabazo kugice muhereje gukurikira
muri iki gice muhereje gukurikira ni ikihe cigwa mukuyemo ndasubiramo muri iki gice muhereje gukurikira ni ikihe cigwa mukuyemo
twandikire kuri za nimero bumenyereye 25 88 95 50 yindi ni 31 9 93 mushobora kurungika ubutumwa bwanyu mucishije ku rubuga rwacu rwa Facebook canke naho mukatungikira ubutumwa kuri WhatsApp ya murikira kuri nimero 31 9 93 kwa bishaka mushobora kuba muronka ikintu murikira kuri WhatsApp nimero 61 9 93.
Reka turangize rero tubibutsa ko cari gice cy'amajana 560 muri gwaro kurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze tuzoba dusubira
cari gikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri hajijwe rya America imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolencia.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu kigihe twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves mu gitondo guhera isa 11 n'igice gushika isa 2 mutwumvira ku metero 45 ku metero 31 no ku metero 41 guhera isa 10 gushika isa 2 z'ijoro mutwumvira ku mirongo y'imetero 19 hamwe n'imetero 22 mushora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adrese radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Kuna kiririmbo I Say a Little Prayer kacuranzwe na Aretha Franklin umunyamerika kazi umuririmbyi yabaye kirangiranwa cyane rwose mu muziki akaba nk'uko mwabyumvise yitavye umuremyi ejo ku munsi wa kane itariki 16 z'ukwezi k'umunani. Murabandanya rero kumviza radio Ijwi rya Amerika tukaba tubashimiye inshuti mwese kuba mwaduteze amatwi turashimiye cyane rwose ingenieur yadufashe mu bw'ivyuma tukaba dushimiye cyane rwose na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije turabashimiye rero kuba mwaduteze amatwi turabateye akamo mubandanye mukurikirana radio Ijwi rya Amerika.